COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Normalmente un martes como hoxe o ambiente no recinto feiral de Silleda é este. Pero nada que ver co de hoxe, porque o Meirande Mercado Semanal de Gando en Galicia é un dos que non se pode celebrar como medida de precaución diante da dermatose nodular contagiosa. Ata dentro de 3 semanas, lembramos, non se poden celebrar concentracións de animais para evitar contagios desta enfermidade, da que afortunadamente seguimos sen casos registrados en Galicia. Ollo, porque estamos a falar, no caso de Silleda, dun movemento nun só día de 1,5 millóns de euros nas subastas. Ricardo Durán é o director da Feira Internacional de Silleda.
Pues solemos tener 1,500 animales, se factura más o menos las transacciones económicas entre compradores y vendedores es de 1,700,000 más o menos últimamente en las últimas semanas. Y bueno, pues por tanto será un poco el nivel de lo que a lo largo de un año vamos por más de 50 millones de euros de transacciones económicas entre compradores y vendedores, que ya es un récord, y eso que estamos a mes de octubre. Y entonces, bueno, pues queríamos seguir un poco esa senda y a ver si, bueno, pues se normaliza dentro de 2 semanas.
Habrá que agardar. Outra cita tradicional que se vai ver afectada por mor desta prevención diante da dermatose é a Feira de Santos en Monterroso. Agárdase un ano máis gran afluencia. Está bien de ir a fin de semana, pero sen gando, claro. Eloy Pérez é o alcalde de Monterroso.
Sí, por suposto. A feira vai a seguir celebrándose exactamente igual que o resto dos anos. O único que non vai haber é o mercado de gando. O resto, sí. É dicir, o fuerte, o gordo da feira sí que vai a celebrarse.
E cantos expositores se agardan este ano?
Que se acheguen, bueno, non nos teño contabilidade, porque ainda se están nesta semana achegando solicitudes e tal, e algúns que veñen a propia da feira, pero pensamos que se van a superar os 1,000, como prácticamente todos os anos.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Seguimos falando de prevención nun intre, pero de prevención do cancro. Antes, paramos, como sempre, a facer a compra. O mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lomo largo de bacalao salado extra outón, kilo, 18,99 euros. Y en frutería, manzana roja, bolsa 1 kilo más 1 kilo gratis, 1,65 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Dende hoxe comezan a chamar ás preto de 50,000 persoas que poderán participar no cribado de cancro de pulmón. Desenvolveuse de forma experimental nun centro de saúde da Coruña, no Ventorrillo, pero para ter unha foto máis detallada da prevalencia da enfermidade na nosa comunidade, vais estender a 7 áreas sanitarias aleatoriamente tanto en zonas rurais como urbanas. O xefe do Servizo de Detección Precoz de Enfermidades, Ángel Gómez Amorín, explicounos en COPE Galicia que a nosa comunidade en estes momentos a única de España na que se está desenvolvendo este cribado experimental de cancro de pulmón.
No caso do cribado de cancro de pulmón, como decía, está en discusión e en debate a nivel tanto nacional como internacional, e a Comunidade Autónoma de Galicia decidiu de algún xeito posicionarse como a primeira que pilota unha estrategia deste tipo desde o punto de vista poboacional. En eso somos a única comunidade autónoma que está abordando un piloto de cribado deste cancro.
Dende 1992 está en marcha o cribado de cancro máis veterano, o de mama. Dende entón detectáronse 13,000 casos. Poida que polo tempo que le van instaurado, a resposta diante deste cribado é o de maior adherencia, a diferencia do que acontece cos outros dous, o colorrectal e o de cérvix.
No cribado de cancro de mama dirixido a mulleres neste intre en Galicia xa de 50 a 74 anos, temos unha resposta moi boa. Temos unha alta adherencia, unha participación superior ao 80% dende xa fai bastantes anos. E incluso no ano 2024 podemos decir que acadamos un pico máximo do 84% de participación. No cribado de cancro colorrectal, que vai dirixido tanto a homes como a mulleres de 50 a 69 anos, lamentablemente non podemos decir que teñamos esa participación tan elevada. Estamos, aínda que conseguimos incrementar esa adherencia nos últimos anos, acabando 56%, mellora. Seguimos a traballar en tratar de mellorar esa participación para, bueno, achegarnos a un pouco o recomendable estar en torno ao 65%.
Máis Máis dun 60% das mulleres acoden cando son chamadas para mostrarse do cancro de cérvix, malia que se trata dun cribado que ten apenas 2 anos de implantación completa para as mulleres de entre 35 e 65 anos. Así que a asignatura pendente está no colorrectal, onde, curiosamente, os homes, que son os que teñen máis risco de padecer esta doenza, son os que peor responden.
Sendo, ademais, destacable o feito de que os homes temos máis risco de cribado de cancro colorrectal. E, sin embargo, participamos menos. Por lo tanto, aquí hai unha chamada de atención á poboación masculina, que é o objetivo deste cribado, onde son os que máis se poden beneficiar del, porque somos persoas de maior risco.
E tendo en conta, ademais, que a detección de sangue en feces é moi reveladora de lesións precursoras.
Permítenos un cribado que nos permite detectar lesións precursoras, é dicir, lesións que, co paso dos anos, poden chegar a evolucionar hasta un cancro. Por lo tanto, o que estamos tamén non son mellorando o pronóstico dos cancros que diagnosticamos de forma temperá, senón que estamos evitando que moitos deles cheguen a ser un cancro, ¿no? Por lo tanto, estamos...
E que acontece cando os resultados que revelan os cribados amosan algunha sospeita? Os protocolos sinalan os tempos de resposta distintos en función da posible doenza.
En caso de estar indicada, despois temos establecidos como referencia para a cita de colonoscopia, por exemplo, pois neste caso, no caso de cancro colorrectal, hai un estándar que son 60 días entre de máximo entre a cita de precolonoscopia, de atención primaria, coa cita de colonoscopia, non? Si no caso de ser unha mamografía negativa, por decirlo de un xeito, que non ten ninguna sospeita de ningún tipo, tamén se comunica por SMS, no caso de ter un teléfono móvil, como vía de notificación, prácticamente moi rápido, dende a mamografía, unha vez lida polos radiólogos, en un día ou dous días sale o SMS, e no caso de requerir derivación a confirmación diagnóstica, no plazo de entre 3-4 semanas recíbese a cita, non recibe antes a notificación, pero a cita dase, temos establecido un plazo en torno a 3-4 semanas.
En o caso do cribado de cérvix, depende do tipo de variante do virus de papiloma humano, entre 4 e 12 semanas. O xefe do Servizo de Prevención salienta, ademais, outro dato: a esperanza de vida medra considerablemente entre os casos de cancro que se detectan nos cribados e os que aparecen froito de outras exploracións, por exemplo, no de mama.
E un amplio porcentaxe en mama e colon, en torno ao 70%, en cérvix máis do 80%, en estadios precoces. Que quere decir isto? Que se os pillamos en estadios precoces, o pronóstico desa persoa é moito mellor. Entón, vai a requerir probas menos invasivas, uns tratamentos menos invasivos, e vai a ter un pronóstico moito máis favorable.
Ángel Gómez Amorín asegura, además, que é moi difícil que un resultado quede no queixón porque todo o sistema está centralizado.
¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
E imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións en IntegralMotion.es. 3 conxuntos galegos comezan hoxe o seu camiño na Copa do Rei. Álvaro Lorenzo, boas.
Moi boas, pois sí, un día histórico, por exemplo, para o Negreira, da Preferente galega, que recibe dende as 9 no seu estadio, no Jesús García Calvo, no que hai gradas supletorias e caberán unhas 3.000 personas, a Real Sociedade, a conxunto da Primeira División. Mellorou incluso a iluminación o Negreira para este partido. Tamén dende as 7 recibe en Primeira División o Ourense Club de Fútbol. Como finalista da Copa Federación, chega ao Couto o Real Oviedo. Ambos están en descenso nas súas ligas e preocupa o césped do Couto porque mañá hai outro partido copero. O Ourense, recordemos, eliminou a Deportivo Valladolid o curso pasado e caeu con honores diante do Valencia. E ademais tamén dende as 7:30 o Racing de Ferrol visita ao Langreo sen perder de vista o partido da fin de semana diante do Tenerife. Ata o xoves teñen que esperar Deportivo e Celta para o seu debut, e mañá temos un derbi, Ourense, Unión Deportiva Ourense Pontevedra. Ademais, en fútbol sala, histórica lista de España para o primeiro mundial feminino da historia con 4 galegas, Sale de Paz, Martita, Antía Pérez e Vanes Otero.
Graciñas Álvaro, e ti lembras solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Un último apuntamento, hoy o tempo, a costa de Pontevedra e suroeste da provincia da Coruña permanecerán este martes en aviso amarelo por acumulación de chuvia en 12 horas a partir do mediodía e ata as 3 da madrugada.